nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: Kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju fletë Erani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me dajmet. Irani hedh poshtë akuzat absurde të Britanisë për kërcënim të sigurisë kombëtare. Irani ka hedhur poshtë akuzat e zyrtarëve britanik që Teherani paraqet një kërcënim për sigurinë kombëtare të Britanisë, duke thënë se ata po ja hedhin fajin Republikës Islamike për diçka që ata e kryejnë dhe ushtrojnë vetë. Britania deklaroi të martën se do të kërkojë që shteti iranian të regjistrojë gjithçka që bën për të ushtruar ndikim politik në Britani, duke e vendosur Teheranin në një nivel të shtuar mbi kqyrjeje në drejtën e asaj që ajo tha se ishte aktivitet gjithnjë e më agresiv. Është absurde të fajsohet Irani për diçka që ju e kryeni dhe ushtroni vetë, duke bërë ndërhyrje të paligjshme në punët e brendshme të kombeve të tjera, ju përgjigj zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bakai, në një postim në X të njëjtën. Bakai ceku edhe komentet e kryeministrit britanik Keir Starmer në nëntor, ku ai tha se nuk besonte se Izraeli po kryente gjenocid në Gaza dhe rolin e Britanisë në grushtin e shtetit të vitit 1953 kundër qeverisë së zgjedhur demokratikisht të Iranit të kryeministrit Mohammad Mossadegh. Qeveria e Britanisë duket se po e shton më shumë në mentalitetin e saj armiqësor dhe irracional ndaj iranianëve vetëm për të shmangur nga fajësia e saj si mohues i gjenocidit dhe si mbështetës i terrorizmit anti-Iran, duke u kthyer te grushti i shtetit të vitit 1953 kundër qeverisë demokratikisht të zgjedhur të Iranit, për të cilën faji i Britanisë nuk do të zhduket kurrë. Megjithatë, tani nuk jemi më në shekullin e 19. Çdo qeveri që bën akuza të pabaza dhe merr veprime armiqësore kundër kombit iranian do të mbahet përgjegjës, e tha ai. Të mërkurën, në një fjalim në parlament, ministri britanik i sigurisë Dan Jarvis njoftoi se do të vendos shtetin iranian, shërbimet e tij të sigurisë dhe trupat e revolucionit islamik në një nivel të shtuar të një skemi regjistrimi që do të ndihmoj në mbrojtjen nga ndikimi i fshehti huaj. Iranianët përgjithësisht e fajsojnë Britaninë për zinë e bukës dhe gjenocidin e madh të viteve 1917 deri në 1919 në Iran, ku rreth 2 milion njerëz dhe sipas disa të dhënash 8 deri në 10 milion nga një popullsi prej 18 deri në 20 milion vdiqen nga uria dhe sëmundjet. Zia e bukës ndodhi pas Irani, me gjithë se shpalli neutralitetin gjatë luftës së parë botërore, u pushtua nga forcat britanike dhe ruse. I dërguari i Iranit bërë thirrje për veprimet e përbashkëta me Afganistanin për zgjidhjen e çështjes së refugjatëve. Shefi i ambasadës së Iranit në Kabul tha se Teherani dhe Kabuli duhet të marrin masa të përbashkëta për të zgjidhur çështjen e refugjatëve afgan, duke pasur parasysh marrëdhëniet miqësore mes dy shteteve fqinje. Republika Islamike e Iranit kërkon mënyra ligjore për të zgjidhur çështjen e refugjatëve afgan, por duhet të gjenden zgjidhje të përhershme për problemin e refugjatëve afgan pa leje qëndrimi, tha Ali Reza Bigdeli gjatë një takimi me ministrin e refugjatëve dhe riintegrimit të Afganistanit, Maulavi Abdul Kabir. Ai shtoi se Irani kërkon të legalizojë praninë e refugjatëve afgan dhe vlerësoi ndalimin e Afganistanit për trafikimin e qenieve njerëzore. Ndalimi i trafikimit të qenieve njerëzore nga Afganistani në Iran do të forcojë bashkëpunimin mes dy vendeve, shpjegoi diplomati iranian. Gjatë takimit Bigdeli dhe Abdul Kabir theksuan se çështja e refugjatëve duhet të ndahet nga çështjet politike dhe theksuan rëndësinë e marrjes së hapave praktik për të zgjedhur problemin. Si pas fet palosjes së Komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët, për prill qeshor 2024, Irani ka pritur numrin më të madh të refugjatëve në botë, duke strehuar 3.8 milion refugjat, duke pritur ata me bujari për më shumë se 4 dekada. Fet palosja theksoj se 99% e refugjatëve të regjistruar jetojnë në zona urbane, kra për kra me komunitetet vendase, dërsa 1% e refugjatëve të regjistruar jetojnë në 21 vend banime refugjatësh në 12 provinca të Iranit. Jemeni hedh poshtë emërimin e ri nga Shtetet e Bashkuara si organizatë terroriste. Një zyrtar i lartë i Jemenit tha se etiketimi i fundit i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të vendit të tij nga Shtetet e Bashkuara nuk ka rëndësi, pasi ajo që është më rëndësishme tani është rripi i rrethuar i Gazës. Diku ju përgjigjur ndaj vendimit të SBA-ve për të vendosur lëvizjen Ansarullah në listën e saj të organizatave të huaja terroriste, antari Këshillit të Lartë Politik Ansarullah Muhammad Ali al-Huthi theksoi se prioriteti i Jemenit tani është dërgimi i ndihmave thelbësore në territorin e bllokuar palestinez. Ai theksoi se ky prioritet është më rëndësishëm se vendimi anti-Jemen i Washingtonit, i cili nuk ka legitimitet. Përgjigja al-Huthit erdhi 2 ditë pas njoftimit të sekretarit të shtetit të SBA-s Marco Rubio, e cili shpalli se Washingtoni e kishte riemëruar grupin e rezistencës jemenase si një organizatë të huaj terroriste. Ndalimi i ndihmave për Gazën dhe minimi i marrëveshjeve të paqes janë terrorizëm amerikan, ndërsa mbështetja e Jemenit për Gazën përmes operacioneve detare është një akt legjitim, theksoi ky zyrtar i lartë i Ansarullah, pasi regjimi izraelit kishte bllokuar rrjedhën e ndihmave humanitare në Gaza. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, 3 ditë pas marrjes së detyrës në shtëpinë e bardhë në janar, kishte premtuar se do të merrte masa kundër lëvizjes jemenase të rezistencës. Më herët byroja politike e lëvizjes Ansarullah të Jemenit, duke theksuar të drejtën e popullit palestinez për të rezistuar ndaj pushtuesve, kishte njoftuar se forcët armatosura të Jemenit janë të gatshme të rinisin operacionet për të përballur me krimet sioniste, duke i bërë thirrje arabëve të marrin hapa serioze për të çarë bllokadën e Gazës dhe për të mbështetur palestinezët. Po ashtu të mërkurën, Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi sanksione ndaj 7 liderëve të Ansarullah, duke pretenduar se ata kishin kontrabanduar objekte dhe sisteme arme të klasës ushtarake në zonat e kontrolluara nga Huthit në Jemen dhe gjithashtu kishin negociuar blerje armësh nga Rusia për ta. Ky emërim erdhi si pasojë operacioneve ushtarake të ushtrisë jemenase në territore të pushtuara nga Izraeli dhe sulmeve ndaj anijeve luftarake të marinës amerikane dhe anijeve të lidhura me Izraelin në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit që nga nëntori viti 2023, të cilët u kryen në mbështetjet e palestinezëve të vrarë nga gjenocidi izraelit në Gaza. Një raport zbulon se ushtarët izraelit shesin plaçë të vjedhur nga Gaza dhe Libani. Ushtarët izraelit janë thellësisht të përfshirë në shitjen e plaçkës së vjedhur nga rripi i Gazës dhe Libanit, zbulon një raport i ri hetimor. Ushtarët e ushtrisë izraelite kanë shitur pasuri të vjedhura nga rripi i Gazës dhe Libanit, thot revista online Hamakom Haki Ham Begehenom në një raport hetimor të mërkurën. Si pas raportit, dëshmi të shumta përshkruajnë vjedhje të kryera nga antarët të ushtrisë izraelite, ku sendet e vjedhura përfshinin shuma të mëdha parash dhe bijuteri, pajisje elektronike dhe madje edhe mjete transporti. Këto sende të vjedhura më pas u shitën nëpërmjet platformave të ndryshme si që janë kanalet në Telegram, Facebook, Marketplace në shitje dhe shitje publike, thuhet më tej, duke shtuar se zyrtarët e lartë izraelit nuk janë të shqetësuar për vjedhjen dhe madje disa për tyre janë të përfshirë në plashkitje. Një komandant në brigadën Nahal, një nga brigadat kryesore të këmbësorisë ushtrisë izraelite, i identifikuar vetëm me pseudonimin e Itan, zbuloi se ajo që nisi me ushtar që morën sende si suvenire, shumë shpejt u shndërrua në një vjedhje të gjerë. Ai voi në duke se kontrollimi i çantave të ushtarëve u bë me pak prioritet, pasi ishte gjithë batalioni prezent. Ushtarët po e bënin kudo dhe ata ja dolën të fshiheshin kudo. Raporti shtoi se plaçkitja nuk ishte e kufizuar vetëm te trupat më të ri, pasi edhe rreshterët ishin të përfshirë në vjedhje. Një komandant i lartë merrte pajisje nga shtëpitë e njerëzve në Gaza me dijenin e plotë të rreshterit të brigadës dhe komandantit të saj. Shkova te rreshteri im dhe pyete se çfarë po ndodhte. A i tha se duke i vërtet keq, por nuk ishte çfarë të bënte, tha a i tanë. Hetimi zbuloi se sendet e vjedhura që shitëshin si bijuteri me shkrime arabe, municion dhe armë, janë zakonisht të dëmshme dhe të papërshtatshme për përdorim normal, pasi do të ngrinin dyshime. Është shumë e lehtë të marrësh para se sa të marrësh diçka dhe ta shesësh. Kam dëgjuar për raste kur janë marrë shumë të mëdha, mira dhe dhjetra mira shekel, deklaron një ushtar Omar Hamakom. Nuk është e parësueshme të mendohet se disa nga sendet u morën për të shitur, por e di gjithashtu se shumë njerëz e kuptojnë se kjo i kalon kufitet të arsyeshmes, kështu që ata e fshehin atë. Ata që shesin nuk janë të gatshëm të flasin për të me shokët e tyre, shtoi ai. Omar theksoi gjithashtu se ata që janë në pushtet nuk pan asnjë problem në plaçkitje, duke shpjeguar se eprorët bën sikur nuk e shihnin dhe nuk treguan interes për të folur rreth saj. Ai gjithashtu besonte se komandantët po përfshiheshin gjithashtu në plaçkitje duke marrë sende edhe më të vlefshme. Sipas raportit, ushtarët kërkoheshin të informonin superiorët e tyre kur gjenin para ose municion, të cilët më pas dhe njoftonin njësinë e pastrimit të plaçkës, të drejtorisë teknologjike dhe të logjistike së ushtrisë. Një muaj pas luftës së Izraelit kundër Gazës, njësia raportoi se kishte konfiskuar 5 milion shekel, që korrespondon me 1.3 milion dollar nga enklava duke depozituar shumën e fesarin e regjimit. Kjo shifër tani ka arritur në 100 milion shekel, konkretisht në 27.6 milion dollar me para nga Gaza dhe Libani. Një raport i kohëve të fundit nga media izraelite Yonet gjithashtu zbuloi shkallën e plaçkitjes nga ushtarët izraelit në Siri, Liban dhe Gaza, që përfshinte pothuajse 28 milion dollar në kesh, bijuteriari, bijuteri luksoze dhe 183 mijë armë. Plaçkitja ishte aq e gjerë sa ushtarët bënin shaka se po këputëshin nga mesi nga mbajtja e sendeve të vjedhura. Dërsa njësitë speciale të ushtrisë ishin formalisht të ngarkuar për të konfiskuar para dhe prona nga territoret armike, plaçkitja e pavarur nga ushtarët ishte gjithashtu e përhapur. Yonet gjithashtu vuri në duke se ushtarët izraelit kishin konfiskuar armë të mjaftueshme gjatë pushtimeve për të armatosur një ushtri të vogël. Në një video që tregon ushtarët izraelit duke plaçkitur pronën në Xhenin, kotit duken të ngarkuar në një karrocë dore ndërsa ushtarët marrin sendet e ndryshme shtëpiake. Në një tjetër, një ushtar shfaqet duke mburrur se ka vjedhur një gjerdan argjendi nga Gaza. Por të dashurin e tij në Izrael, ndërsa një tjetër tregon një ushtar që merr një qilim nga një shtëpi palestineze dhe një tret tregon një ushtar që vjedh një pasqyrë tradicionale. Forcat sioniste nuk u ndalën vetëm në Gaza dhe Liban, por gjithashtu gjetën rrugën e tyre për në Siri pas rënjes së Bashar al-Assadit në dhjetor. Ato morën disa tanke T-55, raketa kundër tank, ngarkesa të mëdha shvaz, armë kalashnikov dhe sasi të konsiderueshme municioni. Studentët Universitetit Columbia kritikojnë brutalitetin dhe protestave pro-palestineze. Në një letër publike të publikuar të njëjtën, shoqata studentore e qeverisë e kolegjit Barnard akuzoi administratën se kishte shkelur një angazhim të gjatë që ishte bërë nga presidenti i kolegjit duke pohuar se institucioni kishte premtuar të mos stonte kur departamentin e policisë së New Yorkut në kampus. Sogar vuri theksi mbi disa pamje dhe video shqetësuese të studentëve të tjerë që po dhunoheshin dhe detyroheshin të heshtin gjatë pjesëmarrjes në protesta paqësore, duke kritikuar veçanërisht praninë e policisë së New Yorkut në kampus. Të mërkurën pas ditë, policia e New Yorkut evakuoi bibliotekën e kolegjit Barnard ku protestuesit pro-palestinez po zhvilloren një protestë si përgjigje ndaj përzënjes së tre studentëve aktivistë pro-palestinez. Do që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i 12. Në këtë episod do të flasim për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 12 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton dhe diskuton rreth anat dhe motivet e kryqëzatave, luftra të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë së Krishtit dhe me simbolin e kryqit, luftra që i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve, luftra që zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1995. Në episodin e mëparshëm thamë se në bazën e marrëveshjes së paqes, kryqëtarët që ishin bllokuar në lumin Nil, rënë dakord të kthenin qytetin Damietta e të jepnin fund luftës për 8 vjet. Gjithashtu u vendos që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit e njëri tjetrit dhe muslimanët të kthenin kryqëtarëve kryqin e Krishtit. Sjellja e muslimanëve me të burgosurit e krishterë në këtë luftra ngjalli habin e historianëve perëndimor. Një nga kryqëtarët i cili i shpëtoi vdekjes me mëshirën e Sultan Al-Kamel në kujtimet e tij shkruan: "Të njëjtët egjiptian të cilëve në të kaluarën u vram të afërmit e tyre dhe i dëbuam nga tokat e tyre pasi u plaçkitën pronat, kur ne ishim robër dhe jeta jonë ishte në duart e tyre, në dhan ushqim dhe ne i shpëtuam vdekjes." Pas vendosjes së paqes për të siguruar zbatimin e duhur të marrëveshjes, të dyja palët rënë dakord të mbanin disa nga pengjet e palës tjetër. Prandaj Konti Berini dhe krerët e sekteve ushtarake dhe 18 nga kontët dhe peshkopët erdhën si peng tek muslimanët dhe nga ana tjetër një nga djemt e Al-Kemalit, një nga vëllezrit e tij dhe disa nga komandantët e ushtrisë së Al-Kemalit shkuan si pengje të ushtrije e kryqëtarëve. Ata u shkëmbyen dhe u liruan pasi qyteti Damietta u evakua nga kryqëtarët dhe muslimanët liruan robërit dhe pengjet kryqëtarë në shëndet të plotë. Pasqyrimi i këtij rezultati në botën islame dhe atë të krishterë ishte dy llojesh. Në botën islame njerëzit ishin të lumtur kur dëgjuan këtë rezultat dhe festuan. Për këtë fitore ata shkruan shumë poezi, të cilat i këndonin në përfesime. Ata këndonin: "Faraoni erdhi për të korruptuar Egjiptin, por Mojsiu na erdhi në ndihmë me shkopin e tij dhe i mbyti një e nga një në det." Nga ana tjetër në Evropë, pushtetarët u mërzitën shumë me këtë rezultat.
Kisha dhe papa për këtë dështim fajsuan Frederikun, perandorin Gjerman. Si pas tyre, nëse Frederiku do të kishte shfrytësuar rastin e do të nxitonte me ushtrinë e tij për të ndihmuar kryqëtarët që luftonin në Egjipt, përfundimi i luftës do të ishte ndryshe. Shumë të tjerë ishin të mendimit se shkaku i disfatës së kryqëtarëve ishte përfshirja e përfaqësuesit të papës në komandën e luftës. Një nga poetët e krishterë të asaj kohe, për arsye të humbjes së kryqëtarëve, shkroi si më poshtë: ne humbëm këtë qytet për shkak të ignorancës dhe mëkatit ton. Ai e shkroi këtë poezi sepse besonte se udhëheqja e kalorësve nga klerikët është padyshim kundër ligjit të kishës dhe një klerik duhet të lexoj Biblën e tij dhe rritet fetare në fushën e betejës tua lërë kalorësve. Evropianëve ju vinte shumë keq që përfaqësuesi i papës kishte bërë komandantët e kryqëzatave të mos pranonin ofertën e përsosur të paqes. Edhe vetë papa në këtë dështim nuk e konsideroi të pafajshëm përfaqësuesin e tij. Faza e gjashtë e kryqëzatave është shumë ndryshme nga luftrat e moparshme. Lufta e gjatë mes muslimanëve dhe të krishterëve bëri që të krishterët të njiheshin gjithnjë e më shumë me të vërtetën e islamit dhe muslimanëve. Kjo njohje i bëri ata më fleksibël e më të moderuar ndaj muslimanëve. Natyrisht në episodet e ardhshme do të flasim për atë që evropianët e krishterë mësuan nga muslimanët, por shkurtimisht, duke thënë se këto luftra të një pasnjëshme, ajo që të krishterët kuptuan rreth muslimanëve, ndryshoi deri diku idenë e tyre fillestare për islamin dhe muslimanët. Ata i konsideronin muslimanët si barbar dhe të egër, dhe mendonin gabimisht për islamin. Prandaj, kur u përdor fjala jo besimtar, fillimisht në mendjet e tyre, vinin muslimanët, por pas disa dekadash konflikti, fqinjësia dhe bashkëjetesa me muslimanët bëri që ata në disa raste t'i konsideronin muslimanët më të qytetëruar dhe të kulturuar. Gjatë kësaj kohe ata e kuptuan nivelin e dijes dhe artit si dhe kulturës së muslimanëve. Kjo ndodhi kur kryqëtarët dhe të krishterët e Evropës u kapën në bestytni dhe ide të rreme për shkak të strukturës së gabuar sociale, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë së tyre. Ata panë se muslimanët, pas fitores së qartë në luftra, treguan sjellje humane dhe të butë. Ata panë trimërinë e komandantëve të ushtrisë muslimane, veçanërisht Nuruddin Zangit dhe Salahuddin Eyubit. Është e qartë se gjithë kjo njohuri për botën islame dhe muslimanat mund të jetë efektive në zbatimin e sjelljes së duhur ndaj tyre. Ky ndryshim në pikpamjen dhe sjelljen e të krishterëve u bë më i prekshëm kur ata u njohën me jo besimtarët mongol. Egërësia, mizoria dhe barbaria e mongolëve, të cilët dita ditës po i afroheshin kufijve të tyre, qëndrimin kundrejt muslimanëve e bëri më të respektueshëm dhe të vlefshëm. Prandaj kur evropianët në kundërshtim me supozimet e tyre të mëparshme mbi mongolët, gradualisht nisën të friksoheshin dhe të shqetësoheshin, e kuptuan se rreziku i madh i mongolëve mund të dishte gjithçka. Për këtë ata morën një qasje më të modernizuar ndaj muslimanëve. Ata e kuptuan se muslimanët e bregdetit të Mesdheut Tazi së vogël mund të luanin një rol konstruktiv kundër euforisë së pakontrollueshme të mongolëve, me qëllim që t'i pengonin ata të hynin në territorin e krishterë. Kjo ndjenjë rreziku u rrit kur ushtrit mongole pushtuan Rusinë dhe Evropën lindore, dhe vetëm vdekja e Chingis Khanit të madh mongol ndaloi pushtimin e tyre masiv në Evropën qendrore. Pas rënies së Bagdadit në duart e mongolëve dhe vdekjes së kalifit të fundit Abbasid, shqetësimi i kishës evropiane për përhapjen e mëtejshme të islamit në Evropë u zvoglua. Sipas tyre, me zhdukjen e qendrës politiko-shpirtërore, bota islame do të dobësohej dhe do të bëhej shumë e cënueshme. Edhe pse dukej se disfata e rënde kryqëtarëve në Egjipt dhe sjellja burrërore e muslimanëve ndaj tyre bëri që ata të përmbaheshin nga vazhdimi i kryqëzatave për një periudhë të gjatë. Si rezultat i ndryshimeve që ndodhën në Evropë, ndodhi diçka e papritur. Thuajse evropianët, si shkakun kryesor të disfatës së tyre në Egjipt, konsideronin përfshirjen e drejtë për drejtë të përfaqësuesit papal në punët ushtarake. Prandaj kishte shumë presion mbi kishën nga faktorët evropianë. Evropianët ishin të vetëdijshëm për sulmin mongol dhe avancimin e tyre, dhe e dinin se për shkak të kërcënimit serioz të kalifatit qendror në Bagdad nga mongolët, kalifati në asnjë mënyrë nuk mund të ndihmonte Ejubidët. Nga ana tjetër, vëllezrit Ejubid, Ashraf al-Kamal dhe al-Mazam, pas bashkimit të tyre në kryqëzatën e 5, gradualisht u futën në konflikt me njëri tjetrin. Për shembull, armiqësia midis al-Kamal, sundimtarit e Egjiptit, dhe al-Mazam, sundimtarit të Sirisë, arriti në një pikë të tillë që al-Kamal pranoi të bashkohej me kryqëtarët kundër vëllait të tij dhe në këmbim të jepte Jeruzalemin. Këto dallime ishin joshëse për kishën dhe kryqëtarët e Evropës dhe madje dhe të Azis. Nga ana tjetër, midis Seljukëve të Alepos dhe Jubitëve të Mosulit, pati një luftë dhe konflikt të vazhdueshëm, dhe kjo mund të rrisë motivimin e kryqëtarëve për të nisur një kryqëzat tjetër. Thank you. Pamse krishtarët e veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore disfatës së krishtarëve në luftën e pestë ishte mosbindja e Frederikut, perandorit gjerman, ndaj premtimit të tij për të ndihmuar krishtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, në formë dëmshpërblimi u provokua të nisë kryqëzatën e gjashtë. Tjetër, pas përfundimit të fazës së pestë të kryqëzatave midis Frederikut dhe papës, pati çështje që errësuan marrëdhëniet mes tyre. Kjo marrëdhënie shkoi deri në atë pikë saqë papa nxorri një verdikt që shkishëronte Frederikun. Frederiku i kërkoi falje papës, por ai nuk pranoi. Prandaj, ai gjithashtu indirekt u ngrit për të luftuar kundër papës. Frederiku, ndryshe nga e kaluara, këtë herë vendosi të shkonte patjetër në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, sepse nëse ai fiton, mund të fitoj popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe ignorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte drejt lindjes, papa nuk tregoi asnjë interes, sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shkishëruar dhe derisa nuk u fal nga kisha, akti i tij i pjesëmarrjes në kryqëzata nuk ishte i pranueshëm. Frederiku ishte njëri i arsimuar. Ai zotëronte 6 gjuhë: frëngjisht, gjermanisht, italisht, latinisht, greqisht dhe arabisht. Ai ishte njohës i mirë i filozofisë, mjekësisë, historisë dhe shkencave të tjera, dhe ishte i vetëdijshëm për situatën botërore, për shkak se ishte i rritur në Sicili dhe ishte disi i njohur me Islamin dhe kulturën arabe. Duke qenë se banorët e këtij ishulli ishin gjysmë arabe e gjysmë grek, ai sipas dijes dhe vetëdijes së tij nuk ishte gati të pranonte verbërisht çdo lloj fjale. Prandaj ai kishte shumë respekt për rithtarët e feve të tjera e nuk pranonte bindje të verbër ndaj papës. Këtë gjëra e bën kryqëzatën e gjashtë të mos i ngjante as pak betejës. Në episodin tjetër do të diskutojmë për fazën e 6 të kryqëzatave. Ju falenderojmë që dëgjuat këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod, siç e dëgjuat, folëm për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Thank you. të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna.
Mirë se vini në emisionin e tretë të ciklit ton të programeve me titull Ramazani, muaj i Zotit. Këtë emision po e filloj me lutjen, një lutje të veçantë. O Zot, më jep mua në këtë ditë mendje të shëndosh dhe të kem vigjilencë dhe të më mbaj larg nga marrëzia dhe mospërfilljet. Më shpërblej me bujarin tënde, o bujari bujaris. Ramazani ka ardhur dhe zëri i ëmbël i lutjeve mund të dëgjohet kudo, ndërsa besimtarët përpiqen të jenë në bashkësi me Zotin dhe ta thrasin atë në momente të ndryshme të këtij muaji të bekuar, sidomos në mesnatë dhe në fund të lutjeve të përditshme rituale. Zoti në ajetin 60 të surës Gafir thot: Zoti juaj ka thënë: "Më thirrni, unë do t'ju përgjigjem." Gjatë gjithë historisë njerëzimi ka praktikuar lutjet drejtuar krijuesit të gjithësisë. Kjo nuk kufizohet vetëm tek muslimanët. Qenia njerëzore pavarësisht nga feja e tij lidhet me burimin e bollshëm të krijimit nëpërmjet lutjeve. Kjo e frymëzon atë që të rezistojë dhe të kapërcej pengesat për të zgjidhur problemet në një frymë të fortë. Sa më e fortë jetë ndjenja e nevojës, aq më e fortë është lidhja midis njerëzimit dhe Zotit. Kjo është konfirmuar nga aspekti psikologjik. Mjafton që qenia njerëzore të kuptojë nevojën e tij absolute dhe pa aftësinë përpara Zotit. Atëherë ai do të di se ka një qenie që do t'i përgjigjet kërkesave të tij dhe do t'i përmbush kërkesat e tij. Kjo është thënë në mënyrë të bukur në ajetin 186 të surës Bakare, ku Zoti thot: "E kur ropët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutsi më lutet." Pra, për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Filozofi dhe poeti mirënjohur Muhammed Iqbal Lahori shkruan: "Lutja, qoftë individuale apo kolektive, është manifestimi entuziazmit të brendshëm të njerëzit për të marrë një përgjigje në heshtje. Ka shumë njerëz që pohojnë se nuk kanë besim. Megjithatë, edhe këta njerëz ngrenë nevojat e tyre të brendshme në formën e lutjes. Ata thërrasin një burim fuqie dhe dashurie, edhe pse ata mund ta mohojnë atë.
Prandaj, nëse duam të japim një përkufizim më të mirë të lutjes, mund të themi se lutja është shfaqja e dashurisë së Zotit për të arritur përsosmërinë dhe për të përmbushur nevojat.
Allahu ya Allah.
Lutjet janë një trampolin drejt përsosmërisë dhe lartësimit. Kirurgu francez dhe biologu Alexis Carrel thotë: "Lutja në nivelin e sipërm shkon për te kërkesës dhe të folurit për gjendjen e njerëzit. Njeriu tregon se ai e do Zotin e universit, e falenderon atë për dhuratat e tij dhe është gati të zbatojë urdhrat e tij, çdo gjë që ata janë." Këtu lutja kthehet në një udhëtim shpirtëror dhe në një njohje të brendshme. Siç mësohet nga profetët e Zotit dhe imamët, lutjet dhe ibadetet janë pjesa adhurimit dhe duke i kushtuar vëmendje e Zotit nëpërmjet këtyre mënyrave, është më i lartë se në aspektet e tjera të adhurimit. Profeti i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Lutja është thelbi i adhurimit." Adhurimi i Zotit është pjesë e natyrës së lindur të qenieve njerëzore. Kjo është arsye pse ekzistojnë bazat për adhurimin tek çdo qenie njerëzore. Megjithatë, disa njerëz e aktivizojnë atë dhe për ulen para Zotit, ndërsa disa të tjerë shpërfillin atë. Imami i pari pagabueshëm, Imam Aliu alayhiselam, në këtë drejtim ka thënë: "Adhurimi është fryti dijes. Adhurimi sjell përulsi." Kjo do të jetë e qartë kur njeriu e kupton madhështinë dhe urtësinë e krijuesit të plotfuqishëm. Kështu, bindja dhe shërbimi rrjedhin nga njohja e duhur për Zotin. Sa më e fortë të jetë ndjenja e njohjes, aq më e thellë do të jetë adhurimi dhe lutja e tij. I dërguari i Mëshirës i tha Imam Aliut alayhiselam: "Dy rakate të lutjes nga një dietar janë më të mëdha se 70 rakate të një asketiku." Këtu profeti i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem thotë se lutja që kryhet nga një dietar shquhet nga vlera e lutjes së kryer nga një asket që nuk është i vetëdijshëm për atë që thotë dhe me të cilin ai është në bashkësi. Një nga të metat në udhën e drejtimit dhe të përsosmërisë njerëzit është ndjenja e pavendosmërisë ndaj Zotit. Ky kuptim privon njeriu nga udhëzimi hyjnor dhe përfundimisht sjell arrogancë dhe rebelim kundër Zotit. Zoti në ajetet 6 dhe 7 të surës Alek thot: "Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt, për shkak se ndjen veten të pavarur." Në ajetin 15 të surës Fatir, gjithashtu Zoti i plotfuqishëm thot: "O ju njerëz, ju keni nevojë Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falendëruari. Nuk është e mjaftueshme të kesh nevojë dhe të varesh nga Zoti. Duhet të jetë më mirë realizimi këtyre të dyjave që të stimulojnë ndjenjën e lutjes." Profeti i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Sa herë që ndjeni një butësinë në zemrën tuaj, bëni në atë kohë namaz, ashtu siç është mëshira e Zotit." Mes nata e Ramazanit, sidomos koha para agimit, janë momentet më të mira për lutje. Ekzistojnë lutje të veçanta për mes natën gjatë muajit Ramazanit, si duaja e mëngjesit nga Imam Muhammed Bagheri alayhiselam:
"Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Ridwan, Allahu ya Subhan, Allahu ya Rahman, Allahu ya Ghufran, Allahu."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi min al-mustaghfirin واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين
برأفتك يا أرحم الراحمين.
O Zot, në këtë ditë më bëj mua prej atyre që kërkojnë falje dhe më vendos në grupin e robërve të merituar dhe të nënshtruar ndaj urdhrave hyjnor dhe në këtë ditë më bëj mua prej atyre që kërkojnë të afrohen pranë fronit hyjnor. Të përbej në mëshirën tënde, o mëshiruesi prej mëshiruesve.
از خیل آمرزش طلب فرما حسابم، امروز فرما بنده لایق خطابم، از دوستان درگهت منصوب گردان، ای مهربان مهربان آنده جوابم، از دوستان درگهت
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën. Thank you.